Daudzas pietiekami svarīgas jomas, kur mums vairāk varbūt sūdzības ir tas Latvijas apautirgotāja asociācija, ja, kas varētu būt viens no top risinājumiem. Tālāk arī Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācija, jo mums arī turisms un avio pakalpojumi ir ļoti liela daļa no mūsu sūdzībām savukārt par pakalpojumiem. Auto asociācija arī ar automašīnām mums daudz problēmu. Interneta asociācija, telekomunikācija asociācija, tad mēs ceram uz plašu pārstāvniecību. Tas rakstveida process pusēm nav jāierodās, bet, protams, ka patērētājiem ir jāpamato arī savus prasījumus, līdz ar to patērētājiem jāizmanto dažādi risinājumi, kā viņš var pierādīt savu taisnību. Termiņš strīdu risināšanai tātad 90 dienas. Nu, lēmumiem ir ieteikumu raksturs, tie ir jāizpild labprātīgi, bet tos, kas lēmumu nepild, mēs esam tiesīgi ievietot informāciju mājaslapā.